prossima emisija. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, 20 je sati i pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je petak, 26. oktobar 2018. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Karpa, spomen svetih 365 otaca 7. Vaseljenskog sabora, svetu veliku mučenicu Zlatu Maglensku te svešteno mučenika Benjamina Đakona. Večeras vam donosimo godišnjica proslavljenja svete Bosiljke Pasijanske. Liturgiju služili episkopi Teodosije i Kirilo. Uvođenje predmeta Zdravi stilovi života, napad na slobodu vjeroispovijesti. Otac Gojko Perović, velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, 8 vijekova blagosiljaju Crnu Goru. Mitropolit Volokolamski Ilarion, Filaret Denisenko ostaje raskolnik kao što je i bio. Mitropolit Amfilohije služit će na Petkovdan liturgiju u manastiru Svete Petke u Bunovićima. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Predstavnici pravoslavne crkve Rimokatoličke crkve Islamske zajednice u Baru uputili su zajedničko saopštenje savjetima roditelja i upravama osnovnih škola na teritoriji opštine Bar, u kojem se ukazuje na nedopustivost sadržaja jednog od poglavlja udžbenika za predmet Zdravi stilovi života. Predstavnici tradicionalnih vjeroispovijesti grada pod Rumijom smatraju da se uvođenjem ovakvih sadržaja u osnovne škole u najmlađima ubija dječja nevinost, osjećaj stida i strah Boži, te da oni predstavljaju direktan napad na slobodu vjeroispovijesti kao i na tradicionalne vrijednosti naroda Crne Gore. Saopštenje koje prenosim u cijelosti su potpisali don Keljmen Spajić, župnik Barski i nadbiskupije Barske, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski protoprezviter Barske i pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske i efendija Mujdin Milaimi, glavni imam Barski. Direktorima, nastavničkim vijećima i roditeljskim savjetima osnovnih škola na teritoriji opštine Bar. Kao predstojatelji i molitvenici za narod Boži i grada Bara, vođeni brigom i osjećanjem odgovornosti za povjerene nam duše, a u prvom redu one najmlađe, odlučili smo da vam se obratimo i prenesemo svoju zabrinutost i uznemirenost, koju su sa nama podijelili mnogi roditelji djece osnovnoškolskog uzrasta. Radi se o predmetu Zdravi stilovi života za 8. ili 9. razred osnovne škole, kao i za 1. ili 2. razred srednje škole. Pored jednog broja korisnih tema koji udžbenik za ovaj predmet obuhvata, u njemu se nalazi i poglavlje Pametno voljeti, koje nedvosmisleno predstavlja sažeto seksualno, to jest polno obrazovanje. Svjesni smo činjenice da se u naše vrijeme i najmlađi neminovno susreću sa temom polnosti, međutim, upravo zato što su djeca sa svih strana bombardovana promocijom seksualnosti, promiskuiteta i razvrata, zar ne bi škola uz porodicu trebala da bude ona koja će djecu zaštititi od ovakvog pogubnog uticaja? Čini nam se da s ovim udžbenikom i predmetom pod vidom brige za zdravlje najmlađih, školstvo na jedan perfidan način svrstalo u zone koji se trude da djeci oduzmu djetinjstvo, ubiju stid i najusjetljivijem uzrastu njihove duše posiju sjeme razuzdanosti. Slažemo se sa autorima udžbenika da je polnost važan dio ljudske ličnosti, dodaćemo i to da je ona vjerovatno najdelikatniji i najintimniji aspekt života. Upravo zbog toga smatramo da prije svega nedopustivo da se o toj temi djeca poučavaju u školskoj učionici i da o sadržaju tog učenja odlučuje školski sistem. O ovoj temi sa djecom mogu adekvatno razgovarati samo roditelji u atmosferi roditeljskog doma. Roditelji jedini imaju punu odgovornost za razvoj svog djeteta. Oni najbolje poznaju njegov emotivni i intelektualni nivo zrelosti i spremnost da usvaja ovakve informacije, i oni su svakako jedini koji o ovoj temi sa djetetom mogu razgovarati u skladu sa vjerskim i drugim vrijednostima koje se njeguju u porodici. Zamislite kako se mogu osjećati djevojčice i dječaci prisiljeni da slušaju i diskutuju građu i funkciju reproduktivnih organa svog i suprotnog pola, kao i vrlo eksplicitne opise samog polnog čina u prisustvu drugova, to jest drugarica. Osim što smatramo da i samo uvođenje teme polnosti u školski program neprimjereno, način na koji se ona obrađuje i kontekstu koji se stavlja i u potpunoj suprotnosti sa Božijim zakonom i tradicionalnim vrijednostima našeg naroda. Tema polnosti je složena i obuhvata ne samo tjelesni, već i emotivni, moralni, duhovni aspekt ličnosti. Roditelji koji djecu vaspitavaju u duhovnim i moralnim vrijednostima određene vjeroispovijesti ne žele da njihovu djecu u školi uče nečemu što je u suprotnosti sa njima. Smatramo da se ovim krši osnovno ljudsko pravo, pravo vjeroispovijesti, jer nametati djetetu vrijednostni sistem suprotstavljen vrijednosti etici religije u kojoj se vaspitava predstavlja atak na njegovo pravo da živi u skladu sa svojom vjerom i ne razlikuje se suštinski od ataka na same postulate vjere u kojoj se vaspitava. Prvo, upada u oči da se tema tjelesnih odnosa potpuno izdvaja iz konteksta braka, porodice, bračne ljubavi i rađanja, što se kosi sa predanjskim vrijednostima i učenjem svih tradicionalnih vjera. Ljudska polnost je Bogom blagoslovena i treba da igra pozitivnu ulogu u životu, ali isto tako zloupotrebom, to jest pogrešnim korištenjem, kao i sve ljudsko može da bude izopačeno i pretvori se u oruđe grijeha. Prema otkrivenju Božijem sadržanom učenju tradicionalnih vjera, polni odnosi su čisti i blagosloveni samo u okviru braka, zajednice jednog čovjeka i jedne žene, koji nisu više dvoje nego jedno tijelo. Pored rađanja djece, polni čin u ovakvoj zajednici ima za cilj uzrastanje u jedinstvu, vjernosti i ljubavi supružnika, čega nema van braka. Zato svaki vid vanbračnog ili predbračnog praktikovanja polnosti, osim uzdržanja, predstavlja zloupotrebu i degradaciju Božijeg dara, a samim tim i grijeh. Bog ustima apostola Pavla poručuje: bježite od bluda, prva poslanica Korinćanima. Nigdje se u ovoj knjizi ne pominje da je djevstvenost vrlina koje se ne treba stidjeti, koju treba njegovati i čuvati iz poštovanja prema sebi i osobi sa kojom ćemo kroz tajnu braka stupiti u zajednicu ljubavi i odgovornosti. Uzdržanje se doduše navodi kao oblik seksualnog ponašanja koje štiti od polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, pa se čak i takozvana seksualna aktivnost u ranom uzrastu nalazi na listi faktora rizika za polno prenosive bolesti, odmah iznad nezaštićenih seksualnih odnosa, osobe koje ne koriste kondom itd. Da bi međutim mladi čitalac odmah ispod našao detaljno uputstvo o korištenju kondoma, kao i gdje se mogu kupiti bez recepata. Govoriti djeci da je dobro da se uzdržavaju, ali da ako će već biti seksualno aktivni, treba da koriste zaštitu, kao i gdje i kako se do te zaštite može doći, zapravo šalje poruku da se uzdržanje i ne očekuje. Istina, sugeriše se da je stupanje u seksualne odnose odgovorna odluka koju ne treba donositi ukoliko nismo spremni, ali opet, zašto jedan 13-godišnjak ne bi pomislio da je spreman? Posebno kada ga cijelo ovo poglavlje ohrabruje i upućuje na to, a sa druge strane ne predočava ni jedan konkretan razlog za suprotnu odluku, osim neželjene trudnoće i bolesti, koje je, kao što se jasno navodi, moguće i zaobići. Treba napomenuti da se u priručniku za nastavnike ovog predmeta za osnovnu školu, pored kondoma, radi izbjegavanja trudnoće preporučuju svi ostali vidovi kontracepcije, mehanički, ženski kondom, dijafragma, spermicidna pjena, zatim hemijska sredstva, pilule, pilule za hitnu kontracepciju, intrauterni uložak, kao i metod kalendara koji se zasniva na određivanju intervala plodnih dana i suzdržavanja od seksualnih odnosa u tim danima. Ponavljamo, radi se o priručniku za izvođenje nastave u osnovnim školama. Pored uzdržanja, to jest abstinencije, drugi način izbjegavanja polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, koji se ovdje mnogo odlučnije preporučuje, je masturbacija. Ona se praktično reklamira kao nešto što može pomoći da upoznamo svoju seksualnost i tijelo, da otkrijemo kako se osjećamo i šta nam pričinjava seksualno zadovoljstvo. Masturbacija, međutim, prema učenju tradicionalnih vjera također predstavlja izopačenje Božijeg dara polnosti. Kao i svaka druga strast i zavisnost, ona raslabljuje volju i razvraća misli i osjećanja, kao i svaki grijeh odvaja od Boga. Zato Sveto pismo upozorava da uz bludnike i muže ložnike ni rukobludnici neće naslijediti carstvo Božije. Muže ložnici koji se ovdje pominju su oni koji praktikuju istopolne, to jest homoseksualne odnose. U udžbeniku se ovi odnosi međutim izjednačavaju sa prirodnim, to jest heteroseksualnim odnosima. Navodi se, seksualni identitet manifestuje se tako da neki ljudi vole osobe suprotnog pola, heteroseksualni su, neki to osjećaju prema osobama istog pola, homoseksualni su, a neki ljudi osjećaju da ih privlače i jedan i drugi pol, biseksualni su. A u gore pomenutom priručniku za nastavnike se dodatno kaže, ukoliko mladi ljudi u početku svog seksualnog života imaju odnose s osobom istog pola, to ne treba bezuslovno shvatiti kao homoseksualnost, već prije svega kao fazu isprobavanja, vježbavanja i pripremu za budući heteroseksualni odnos. Našoj djeci se dakle ne samo što se nameće stav da je homoseksualni odnos prirodan, već se praktično ohrabruju da eksperimentišu. Ovo se, kao što rekao smo, nastavnicima nalaže da predaju djeci uzrastu od 13 i 14 godina. Uprkos danas uveliko prihvaćenom stavu koje se agresivno nameće i poprima svojstvo ideologije, ovo je za pripadnike tradicionalnih religija neprihvatljivo. Držeći se vjekovnog predanja i iskustva avramovskih religija, homoseksualnost smatramo još jednim izopačenjem i degradacijom Božijeg dara ljudske prirode. Sveto pismo, kako starog, tako i novog zavjeta, je nedvosmisleno u ocjeni ove okolnosti kao grijeha. Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica. Kaže se u starozavjetnim spisima, a novozavjetno učenje onima koji praktikuju istopolne odnose kaže sljedeće. Žene njihove pretvoriše prirodno upotrebljavanje u protivprirodno, a isto tako i muškarci, ostavivši prirodno upotrebljavanje žena, raspališe se željom svojim jedan na drugoga, muškarci sa muškarcima, čineći sram, primajući na sebe odgovarajući platu za svoju zabladu. Prva poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla. Kuran također prenosi starozavjetnu priču o Sodomu i Gomoru i Božiju osudu ovog grijeha. Držeći se načela da volimo čovjeka, a grijeh osuđujemo, trudimo se da izbjegnemo dvije krajnosti. Neoliberalizma, koji iz tobožnje ljubavi prema čovječanstvu i prava na slobodu, odobrava svaki izbor čovjeka, makar on po njega bio i poguban. I druge krajnosti, ekstremizma i fanatizma, koji zajedno sa grijehom osuđuje i odbacuje samog čovjeka. Upravo baš iz ljubavi prema čovjeku ne možemo odobravati i ohrabrivati bilo koje iskrivljenje i izopačenje ljudske prirode, a samim tim i iznad svega ne možemo dopustiti da se djeci u ovom osjetljivom uzrastu nameće ovakav stav. Kao što smo gore pomenuli, pored polno prenosivih bolesti, jedina sporna posljedica seksualne aktivnosti u ranom uzrastu koja se u udžbeniku navodi je neželjena trudnoća, koja često završava abortusom. Abortus se u udžbeniku karakteriše kao namjerni prekid trudnoće koji je rizičan po zdravlje djevojke, a u uputstvu za nastavnike se dodaje da abortus može da ostavi velike psihološke posljedice. Međutim, pored toga što u njemu prepoznaje opasnost po fizičko, psihičko i duhovno zdravlje žene, crkva i druge tradicionalne vjere, namjerni prekid trudnoće izjednačavaju sa ubistvom, budući da nastajanje novog života i ljudske ličnosti počinje od trenutka začeća. Ovo je šta više najsurovije i najčudovišnije ubistvo u kojem je žrtva nerođeno, nezaštićeno dijete, a počinioci njegovi sami roditelji. Papa Francisko je nedavno uporedio abortus sa naručenim ubistvom, navodeći da je to isto kao da se unajmi ubica da oduzme ljudski život da se riješi problem. Ova izjava je u saglasnosti s učenjem svetih otaca, koji su oni koji vrše abortus nazivali gorim od ubica. A kanoni drevne crkve su, bez obzira na to koji mjesec trudnoće u pitanju, odredili da žena koja namjerno ubije plod u svojoj utrobi podliježe kazni za ubistvo. S ovim u vezi treba dodati i to da neka kontraceptivna sredstva faktički imaju abortivno dejstvo, koje vještački prekida život embriona i sledstveno tome za njihovu primjenu važe stavovi koji se odnose na abortus. Na kraju zaključujemo da uvođenje ovog predmeta, koji je za sada izborni, ali se planira da se uvede kao obavezan u školski program, predstavlja direktan napad na slobodu vjeroispovijesti kao i na tradicionalne vrijednosti naroda Crne Gore. Sloboda vjeroispovijesti ne podrazumijeva samo učenje i dogmata određene vjere, već i življenje po njihovim moralnim vrijednostima i pravo da u njima vaspitavamo svoju djecu. Predavanjem ovih neprimjerenih i skandaloznih sadržaja najmlađima u njima se ubija dječja nevinost, osjećanje stide i strah Boži, a znamo da je naš narod u svojoj mudrosti i jednostavnosti čovjeka najnižih moralnih vrijednosti opisao kao ono ko se Boga ne boji, a ljudi ne stidi. Umjesto moralnih principa kao temelja ličnog, porodičnog i društvenog života, ovim predmetom se nameću razuzdanost i nemoral. Šta je cilj uvođenja seksualnog vaspitanja i ko iza toga stoji? Ministarstvo prosvjete je raspisalo javni konkurs u kojem je pozvalo nevladine organizacije da svojim predlozima projekata učestvuju u izradi plana i programa za ovaj predmet i za iste izdvojilo 151.000 eura iz budžeta kao naknadu za sprovođenje projekata koji uđu u uži izbor. Ne možemo dozvoliti da se bilo ko igra eksperimentiše sa našom djecom i smatrajući da je uvođenje ovakvih sadržaja nedopustivo, zahtijevamo da se odmah preduzmu mjere za njihovo izuzimanje iz školskog programa. U Baru, 23. oktobra 2018. ljeta gospodnjeg, za nadbiskupiju Barsku Rimokatoličke crkve Don Keljmen Spaći, za arhijerejski protoprezviterijat Barske i pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, za islamsku zajednicu Bar, glavni imam, efendija Mujdin Milaimi. Eparhija Raško-Prizrenska nizom aktivnosti obilježava prvu godišnjicu proslavljanja svete Bosiljke Pasijanske. Tim povodom u Pasijanu kod Gnjilana Eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica 25. oktobra ove godine organizovali su duhovnu tribinu posvećenu novoprosijavšoj svetiteljki. Preosvećeni episkopi Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i Buenos Aireski južno-centralno-američki gospodin Kirilo služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Preobraženja gospodnjeg. Obraćajući se okupljenom narodu, njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Teodosije u nadahnutoj besjedi se zapitao: da li može još neki grad, a kamoli selo, da se udostoji ovako velikog blagoslova, da iz vašeg roda ponikne ovakav divni cvijet mučeništva, naša Bosiljka, koja se ni po čemu nije razlikovala od nas? Gledajući ovu djecu, ove djevojčice ovdje sabrane, u svima njima vidim Bosiljku, koja je prije oko 150 godina živjela u ovom selu, ali koja je od Boga pozvana i predodređena da bude njegova nevjesta.
Ona je čula Božji glas i još od malena je služila njemu molitvom i dobrim delima, vrlinskim svojim životom. A kada je odrasla, kada je imala 17 godina, kao devojka pošla je na sabor ovdje u obližnji grad, u Gnjilane, i onda jedan Arnautin je uočio nju, njenu telesnu lepotu, i zaželeo je da je ima za sebe. I vrebao je priliku kada će da je otme od svojih roditelja. I to mu je uspelo, pošlo mu je za rukom. Ali ono što mu nije uspelo, jeste da zadobije svetu Bosiljku. Ona nije pristajala da stupi u brak sa njim, nije pristajala da se odrekne svoje vere, nije pristajala da obuče tuđu odeću, sebi stranu, da primi novo ime i da bude sluškinja nečija ovdje na zemlji. Stalno je ponavljala: ja imam svoga ženika Hrista. U tako mladim godinama, u tako nejakom telu, tako jak duh, i zaista Božja sila se projavljuje upravo u malima, u slabima, u onima koji su prezreni od ovoga sveta i zaboravljeni. Njih Gospod ne zaboravlja.
Vjernom narodu besjedio i njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Kiril, podsjetivši na evanđelske riječi da ono što je malo pred svijetom i ono što je slabo pred svijetom, to izabira Bog da posrami ono što je jako, da posrami gordost ovog svijeta.
Tako je Djeva Marija, 15-godišnja djevojčica, koja je od svojih roditelja uvedena u hram još dok je bila 3 godine mala djevojčica, ona se pokazala mudrija od svih mudraca ovoga svijeta i ona je bila taj most preko koje nam je došao spasitelj u ovaj svijet. Ta djevojčica Marija nije uopšte bila poznata u narodu, tadašnjem izabranom narodu judejskome. Čulo se da je ona iz blagočestive porodice, da se ona kao i druge djeve tadašnjega doba molila u hramu Jerusalimskom, ali nije privlačila pažnju, svjetsku pažnju, nije se pojavljivala, kako to danas kažemo, na televiziji ili bila popularna ličnost, nego je živjela u tajnom čovjeku srca, u postu, molitvama, u dobrim dijelima, i Gospod nije prezro tu njenu prostotu i tu njenu nemoć pred svijetom, nego nasuprot tome podario je najveću silu koja je preokrenula tok istorije. Tako je bilo sa djevom Marijom, prestom Bogorodicom, a tako je bilo i sa svim djevojkama i drugima koji su posjedovali njenom podvigu djestenosti, čistote, celomudrenosti, posvećenosti Bogu. Tako, eto, i pasijani nijesu neko značajno mjesto, da kažemo, poznato u svijetu, ali i pasijani su nam porodili jedan novi primjer djestenosti, celomudrenosti, čistote i sile Božje koja se projavila ovdje kroz čudesni lik svete mučenice Bosiljke, koja nas je danas ovdje sabrala tim svojim projavljivanjem sile Božje kroz njenu ličnost.
Nakon svete arhijerejske liturgije, koje je pored vjernog naroda prisustvovao i pukovnik Nik Dučić, komandant vojne baze Bond Steel, uslijedio je bogat kulturno-umjetnički program, na kome su nastupali igrači kulturno-umjetničkog društva Pasijanka. Kristina Đorđević iz Pasijana otpjevala je dirljivu pjesmu Džam Stojanke, koja kao da opisuje žitije svete mučenice Bosiljke. Na sinoćnoj duhovnoj tribini u crkvenoj sali u Pasijanu uvodnu riječ je dao preosvećeni episkop gospodin Teodosije, dok je žitije i službu svete mučenice Bosiljke Rajčić govorila mati Stefanida, igumanija manastira Gračanice. O prilikama u Gnjilanskoj kazi u 19. vijeku govorio istoričar Aleksandar Guđić, a na temu savremeno doba i pojava novih svetitelja na Kosovu i Metohiji, značaj njihovog proslavljanja u savremenom trenutku, arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganac. O stradanju svete Bosiljke i sjećanja na nju u narodu govorio je vjeroučitelj Jovan Cvetković. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem zasjedanju pribrojao je saboru svetih zbog nepokolebljive vjernosti vjeri Hristovoj, ubijene od Arnauta za vrijeme osmanlijske vlasti na izmaku 19. i u osvit 20. vijeka na Kosovu i Metohiji, Bosiljku Rajčić iz Pasijana kod Gnjilana, Grigorija Pećkog i Vasilija Pekare iz Peći. Podvig svete Bosiljke Pasijanke proslavlja se danas, 26. oktobra. Ništa ružnije i bolnije ne može da se desi za pravoslavnu crkvu od raskola, rekao je protojerej Stavrofor Gojko Pejrović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u emisiji Dvogled radio televizije Crne Gore, odgovarajući na pitanje kako gleda na raskol Carigradske patrijaršije i Ruske pravoslavne crkve. Svi drugi problemi i sve druge nevolje, bolesti, glad, pa čak i smrt, sve se to prevazilazi kada smo zajedno, rekao je on i objasnio da nikome nije priznata autokefalnost, nego je Carigradski patrijarh, iz razloga koji nikome nisu jasni, podržao raskolničku grupaciju u Ukrajini. Niko od crkava pomjesnih u vaseljeni, ni Jerusalimska, ni Aleksandrijska, ni Antiohijska, pa ni Moskovska patrijaršija, takvu odluku nisu podržale. Sve skupa to donosi jedan veliki nesporazum i jednu veliku zbrku. Nadam se da nije moguće da se tako nešto desi ni u Makedoniji, ni u Crnoj Gori, prije svega zbog toga što situacije u Crnoj Gori i Makedoniji nisu iste kao u Ukrajini, rekao je on. Na pitanje kako opisuje Srpsku pravoslavnu crkvu u odnosu na Crnu Goru, otac Gojko je rekao da 800 godina velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve blagosiljaju Crnu Goru. Svi važni duhovni mislioci Crne Gore, vladika Danilo, sveti Petar Cetinski i sveti Vasilij Ostroški, su hirotonisani i dobili blagoslov od pećkih patrijaraha. Što se tiče velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, oni su vjekovima bili i vladari svjetovni Crne Gore. Dakle, u odnosu crkve prema državi ništa se nije promijenilo. Malo se država promijenila, ali to je jedan historijski proces. Crnojevići su osnivali manastire i pisali crkvene knjige. Petrovići su imali jak i jasan odnos prema Rusiji. U vrijeme kralja Nikole školska slava u crnogorskim školama je bio Sveti Sava, a jezik koji se u školama učio zvao se srpski. Današnja vlast je promijenila kurs prethodnih svetovnih vladara Crne Gore, pa se zato možda najbolje ne razumiju sa crkvom, kazao je rektor Cetinske bogoslovije. Komisija za istraživanje posljedica NATO bombardovanja došla je do šokantnih prvih podataka koji su prikupljeni sa terena, odnosno sa juga Srbije. Naime, predsjednik komisije dr. Darko Laketić započeo ispitivanje stanovnika juga Srbije koji i dalje trpe posljedice dejstva osiromašenog uranijuma bačenog na Srbiju 1999. godine od strane NATO agresora. Sa oko 40 ljudi smo razgovarali u jednom danu. Ti nesrećni ljudi samo žele opet normalno da žive, da se ne plaše bolesti, ali da oni koji su im ovo učinili plate. U suzama su govorili očajni su, plaše se svakog sljedećeg dana, samo čekaju nove žrtve, nove oboljele, kojih je sve više. To su prije svega oni koji su radili, a neki danas rade, u Vranjskom komunalnom preduzeću. Oni su imali kontakt sa kontaminiranim terenom na koji su pale bombe, a bili su bez odgovarajuće zaštite i svi su oboljeli od kancera, priča dr. Laketić. On dodaje da je sreća što su u selu Borove se niko ne živi jer bi danas svi bili ili bolesni ili mrtvi. U komentaru za grčku informacijunu agenciju Romfeja, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion ocijenio je odluku sinoda raskolničke Kijevske patrijaršije o tome da Filaretu Denisenku dodijeli titulu svjatejšeg i blaženjejšeg arhijepiskopa i mitropolita Kijeva, majke ruskih svih zemalja, svešteno arhimandrita Kijevo-Pečerski i Počajevske lavre, prenosi patrijarhija Ru. Vladika Ilarion istakao: "Za nas Filaret ostaje raskolnik kao što je i bio. Cijela ova farsa s dodjelom titula još jednom potvrđuje koliko ispravna bila odluka donijeta 1997. godine o njegovom izopštavanju iz crkve, koji su tada priznale sve pomjesne crkve bez izuzetka, uključujući i Carigradsku patrijaršiju. Filaret može prisvajati titula koliko god hoće, ali se suština zbog toga neće promijeniti. On nije bio patrijarh, a nije to ni sada. Dakle, nije ni svjatejši, ni blaženjejši." Ne čudi toliko to što Filaret ohrabren podrškom Carigrada prisvaja nove titule, koliko sama ova podrška. Da li su dobro razmislili savjetnici patrijarha Vartolomeja, koji su mu posavjetovali da stane u odbranu toliko omražene ličnosti? Da nisu samim tim doveli u nepriliku svog rukovodioca? To što je Filaret prisvojio titulu arhimandrita Kijevo-Pečerske i Počajevske lavre u potpunosti odgovara pretendovanju na ove pravoslavne obitelji, koje su svete za milione pravoslavnih Ukrajinaca, a o čemu je on više puta govorio. Kada je u Carigradu donešena odluka o tome da mu se vrati čin, istina ne zna se koji, da li patrijarh ili mitropolita, sve strane učesnice su pozvane da izbjegavaju prisvajanje crkava, manastire i druge imovine, kao i da se uzdrže od nasilja i osvete. I ukrajinski predsjednik Porošenko je tvrdio da neće biti nikakve preraspodjele imovine. Međutim, može li se vjerovati ovim apelima i tvrdnjama kada glavni lider raskola, kojeg Carigrad sad opravdava, ne krije svoje planove za zaposjedanje glavnih svetinja kanonske ukrajinske crkve, a nacionalističke grupacije su spremne da po njegovom takozvanom blagoslovu izvrše ovo osvajanje? Čini se da samo to što još uvijek nema tomosa o autokefalnosti, oni koji žele da se što prije obračunaju s kanonskom crkvom, sprečava da primijene silu. Jerusalimska pravoslavna crkva moli se za jedinstvo pravoslavlje i nada se da će putem pregovora biti moguće da se dođe do razrješenja konflikta između Konstantinopoljske i Ruske pravoslavne crkve, kažu u Jerusalimskoj patrijaršiji. "Mi se stalno molimo za jedinstvo crkve. Mi vjerujemo da će tokom pregovora biti pronađeno odgovarajuće rješenje za tu situaciju. Sve to nas zabrinjava i mi se molimo za jedinstvo. Mi smo za to da vlada ljubav među crkvama", kazao je Zarija Novosti, predstavnik Jerusalimske patrijaršije. On je izrazio uvjerenje da Isus Hristos neće ostaviti crkvu zbog toga što je, kako je kazano u Evanđelju, osnovana na kamenu i vrata pakla neće joj odoljeti. U Jerusalimskoj crkvi se nadaju da će se uz učešće pomjesnih crkava dijalogom pronaći rješenje za postojeći problem, dodao je on. Arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će na praznik Svete Petke s jutra u subotu 27. oktobra sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru posvećenom ovoj svetiteljki u Bunovićima kod Morinja sa početkom u 9 časova.
Vremenska prognoza.
Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno i mjestimično kiša. U južnim i centralnim predjelima lokalno i pljuskovi, moguće i grmljavina, a na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje duži periodi suvog vremena pa i sunčani intervali. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak u sjevernim predjelima i na primorju, na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevno oko 21 stepen.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.